Tere, kes te siis kuulate meid ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile anda edasi puhast vaimsust ehk tõde siis looduse nurga alt. Ja oleme siis eetris mina Martin Arnhold.
Mina Keit Eero.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja mina teine Martin.
Ja Hannes, palun siis alusta.
No ma tahaks kohe väga hea killu öelda ironiseerivalt, et puhas valgus. See kõlab nagu sedas, et noh, ta omab nagu algenergiat ilma süntees energiata. Ja noh, see võib olla väga ohtlik puhas valgus. Okei, okay, see on iroonia, eks? Me nüüd hakkame kohe asju seletama. Ja ütleme niimoodi, et noh, võibolla päris, ma ei lähe nüüd kohe otse lambamaailma struktuuri peale, aga me käsitleme küll teda nüüd. Aga selle nädala aja jooksuga on nii palju muutunud. Meie teaduses ütleme niimoodi, ega noh, maailm muutub niimoodi vaikselt, niimoodi jõudu mõõda. Aga kuidas seda öelda, see muutus jõuab meie teadusesse ja see, mis ta meie teaduses on, ei tähenda seda, et see muutus veel inimestes jõuaks. Ja võibolla ma alustaksin niukse teemaga, et mis asi on legend? Inimesed ei ole mõelnud selle peale, mis asi on legend. Me oleme kirikusse ja seal on legend Jeesusest. Vaatame Kalevi poega, epos, see on ka legend. Ja igal pool on legendid. Ja siis ma avastasin, et me kõik elame kuskil legendis. Ja me ei saagi ilma legendita.
No ilmselge on näiteks see, et kui me räägime moraalist, üldse moraalsest käitumisest, siis moraalne käitumine saab ühiskonnas areneda välja alles siis, kui eksisteerib mingi nii öelda mütoloogiline narratiiv. Ehk siis kui sina oled selline, siis sulle tuleb selline tagajärg. Või kui sina käitud nii, siis me saavutame nagu nii. Või milleks me peame ette valmistama? Näiteks mõni legend võib olla see, et nagu ma arusin, mõned valmistavad kogu aeg maailma lõpuks ette ja nii edasi. Et on mingisugune ajaline narratiiv, mida siis ma eeldan saab tõlgendada legendina. Ja kui me inimese käitumine, noh, kui kõik tahavad ju ikkagi mingisugust head ja paremat, siis nad käituvad nii nagu nende isiklik selline narratiiv ette näeb, et milline käitumine siis selle tulemuse või sihi kaasa toob.
Jah, ütlemegi. Ma annangi nüüd teile täpse definitsiooni, mis asja on legend. Ütleme niimoodi. On neli asja. Elementid, maailm, protsess ja muud ehk inimene. Ja kui nüüd ühendub maailm ja protsess ühendada, siis ongi legend. Ehk ütleme niimoodi. Legend ei ole mitte midagi muud kui maailma protsess. Ja igal maailmal on ju protsess. Kui pole protsessi, siis ta on surnud. Kui pole legendi, oled sa kivistunud. Legend on see, mis tekitab maailmas protsessi. Ja ütleb niimoodi, igal maailmal on ju protsessid. Nagu me tänaseks teame, et noh, me teame väga hästi, mis asi on ärimaailma. Me oleme seda lahti seletanud. Mis asi on usumaailm, me oleme lahti seletanud. Mis asi on lambamaailm ja loodus. Nüüd, mis meie teadvus puudutab, siis me sain nagu täiesti huvitava pildi kätte. Ja nüüd ma üritan teile seletada ära, kus tasandil ongi need erinevad maailmad. Vaadake.
Jah. Ma tahtsin kiirelt küsida, et kas seda legendi või protsessi võib võtta ka maailma eesmärgina? Et kuhu see maailm tahab jõuda?
Jah, vaata, legendil on minevik, olevik ja tulevik. Ehk minevik, mis selle põhjustas, ehk põhjus, protsess on teostus ja siis on see lõpp, kuhu ta jõuab.
Unistus.
Ja legendid on tegelikult väga huvitavad asjad. Ja nüüd ma esitan niisuguse küsimuse, et kui usu maailma legend on kogu aeg, et maailma lõpp tuleb, mis see tähendab? Protsess on usu maailma lõpp. saad aru sellest?
Ühesõnaga ma eeldan seda, et sealt see seletab selle teoori järgi usu maailma sellist kiivat vajadust traditsionalismi järgi, ehk siis säilitame kõik niimoodi kui on, sest kui asjad lähevad edasi, siis vältimatult me oleme iga päev lõpu suunas.
Ja võtta nüüd selleks, et seda nüüd mõista seda legendi täpsemalt, me räägime selle legendi kohe lahti, vaatame uue pildi, et ütleme niimoodi, kui me vaatame meie füüsilise kehasid, see on ju planeedi poolt antud, planeet on 7 võtmenine, me on kõik ühesugused, nagu me kõik elaksime ühes maailmas, aga ometi on mingi häda, vaatad otsa, no kurat elab teises maailmas, no. Vaatad lammas, mis lammas, või ärikas, mis ärikas, usklik, mis usklik, või looduslaps. Kratsid kukalt, ei saa aru, nagu erinevad maailmad. Aga nüüd ma kohe seletan ära. Kogu see mäng toimub kirjuta tasandil. Ütleme niimoodi, loodus on ise enesest puhas. Aga kirjutaja on, nagu ütleme niimoodi, kokkupaneku punkt, kuidas me toimime. Kirjutaja nagu määrab ära meie meeled, kirjutaja määrab ära meie tegevused. Too on niukse näite. Vaadake, looduses on hästi palju erinevad loomaliike. Nad on kõik erinevad kokku pantud. Me teame seda, et meie näiteks inimesed näeme värviliselt. Lõvi, kass, näeb seal mustvalgelt koer. Nende tajuspektri on hoopis teine. Nad on teistmoodi kokku pantud. Ja see on täiesti normaalne, et ühel liigil oleks üks kirjutaja. Aga millegi pärast inimestel on tekkinud mingisugune imelik asi, et siin on erinevad kirjutajad. Ja need ongi kokkupaneku punktid ehk maailmad. Me nimetamegi neid kirje maailmadeks. Kuidas me toimime, kuidas me funksioneerime. Kui inimene asub näiteks ärimaailma maailmas, siis ta kasutab kirjet, kus muudkui toimetame, toodame, majandus kasvab, heaolu tõuse, miks ei tea, no, see on lihtsalt ärimaailma kirjas. Inimene on ärimaailma elanik. Või usumaailm, no, elab illusioonis, ootab paradiisi ja nii edasi. Need on kirjad, need ongi erinevad maailmad. Ja nüüd ongi üks väga huvitav asi, et mis on muutunud. Pilt oli selline, et tänu protsessidele on nüüd nagu see selge pilt mul tekkinud, et ütleme oli keskkoht, nagu ütleme sellist tõelist inimese kirjutajat polnud nagu veel tekkinud, ütleme puhas, no kas siis looduse ehe kirjutaja või, vaid seal on nagu erinevad kirjed, jooksevad ringi ja nagu selle keskkoha ümber oli ärimaailm, usumaailm, lambamaailm ja ma arvasin, et oli loodus, aga ei, seal on allilm. Allilm oli kuidagi nähtamatu. Pärast poole ma seletan ära, miks ta oli nähtamatu. Ja siis ongi niimoodi, et keskkoha ümber olid need neli maailma ja usumaailma taga oli tegelikult loodus. Ja lambamaailma taga on veel üks maailm, mida ma hakkan nimet kutsuma kadunud maailmaks. Sest kas teate, mis on inimestel kaotsi läinud? Inimestel ei ole nagu ühte asja. Ja see on lambamaailma taga. Lambamaailm annab inimestele selle, mis on tegelikult kaotsis.
Kas tegu on millegi ka, mis on nagu peaaegu hästi kultuuruniversaalne nähe, et kunagi midagi oli...
Ja
see kunagi midagi, mis oli, see oli hea. Ja nüüd tahaks kuidagi, kas siis sinna tagasi saata või otsida seda minevikus, seda kunagi olevat head, mida nagu enam kusagil ei ole. Võt, see on nagu jälle selline kerge selline aisting, mis on inimeste teaduses, mis jälle kajastub mütoloogias kuidagi.
Jah, sest vaata, see on, ütleme, ma ei oska öelda, kas on hea või ei ole hea. Aga ta on lihtsalt kadunud. Meil on midagi kadunud. Ja vaata, inimesed ju kuidagi põhimass elab ju lambamaailmas. Ja tegelikult lambamaailma selja taga on see kadunud asi. Ja vaata, kuna ta on kadunud. Noh, ütleme niimoodi, et loodus on algselt tahe, ka meil tahet pole. Sellest savi, noh, on meil oma tahe või ole, see on kaotsi läinud. sest ütleme, pole seda tahet. Aga veel üks asi, mis on kadunud. Ja vaata, ma hakkasin välja tuletama, et nendel maailmadel on, igal ühel on omad mingid spetsiifilised asjad. Ja lamba maailm tutvustab, et tal seda on, aga tegelikult see ei ole tal lamba. Ta vahetab sealt kadunud maailmast midagi. Ja ma võin teile ühe asja öelda, mis on tegelikult inimestel kadunud. Nad ei mõista seda. Nad arvavad, et nendel on, aga seda asetab lammas ja seal on 12 sibul pead.
Nad oma mõtlemine või?
Intelligents on kadunud. Seda ei olegi. Vaat selle peal ma avastasin, vaat seal ma tuletasin välja, et kadunud maailma. Et intelligents on kadunud. Tahe on ka kadunud.
Mis see intelligents selles kontekstis nagu on?
Analüüsib, viib sihile lahendused, kõik sellised asjad. No, intelligents on intelligents. No vaata, ta on kadunud. No, kuna ta on kadunud, siis ei tea, mis asjad on.
Aga vaata, kui huvitav selles suhtes, et kui reaalses, nii-öelda evolutsioonilises mõttes, meil on niimoodi, et inimene arenes välja kõige lollimast ja läks, siis läheb see aina targemaks. On ju. Aga mitoloogilises mõttes kõige targemad olid kõige enne. Siis läks, hakkas järjest kogu aeg alla minema. Täpselt vastu pidi.
No jah, vaata, oli mingi aeg, kui loodus valit, siis toimus areng, siis tuli võimu pööre, siis läks taant arengusse. Nii et noh, kõik on loogiline.
See isegi kajastub kohalikus mastaabis, kus vanemad põlvkonnad alati siunavad nooremaid, et nad on ikka lollimaks läinud.
Ja, no kuule, tänu interneti nad on tõesti lollimaks läinud. Nad on läinud, võibolla küll... faktimälu ja mingid sellised asjad on küll suurenenud, aga analüüs ehk intelligents on tegelikult väiksemaks läinud.
Ma korra tahtsin öelda, Annes, et vaata, kuna sa rääksid enne sellest kirjutajast, mul tuleb meelde, kas sa kunagi tõib mingisuguse kalkuni näite selleks, et aru, et demonstreerida, mida tähendab kirjutaja vahetus või...
Aha, väga hea. Noh, võtame niimoodi, et ma toon lihtsalt väga hea näite Vormsist. Noh, me kõik teame, et kalkun on lind. Lind peab ilusti nokkima teri ja sööma ja aga oli vorm siis üks kalkun, ühe naisel. No arvatavasti, vaata nii nagu naised on võimelised tirima ju mehi enda maailma ja ta oli kogemata tõmmanud kalkuni ka inimkirjutajasse, kogemata. Ja millin see kalkun oli? See kalkun õppis selgeks joomise. Vaata, me teame, et seal maal mehed kõik joovad. Ja see oli väga huvitav, kuidas kalkun tegutses. Näiteks, kui perenaine oli õues, siis ta tegi niukest nägu, et ta kuhugi ei lähe. Kui perenaist ei olnud, siis ta vaatas, luuras, aha, selge perenaist ei ole ja läks väravast välja poe taha joodikutega jooma. Nii et ta oli juba õppinud nagu selle inimkirjutaja, ehk selle inimmudeli selgeks. Ja mis oli kõige kihtim sellel kalkunist? Kui see kalkun tõmbas oma nosju täis, siis ta muutus agressiivseks, noh, nii nagu inimesele kohana. Ja mis on kõige kihtim? Ta suutis väga hästi eristada naisi meestest ja ta läks eranditult ainult naistele kallale. Mehi ta ei puudutanud. Ja võtta, see ongi see, et kui tuleb kirje, tõstetakse ümber, sa hakkad toimima kuidagi teistmoodi. Ja vaata, nii on ka nende teiste kirjutada. Inimene toimib kuidagi väga valesti. No. Ja see ongi see, et ongi tekkinud erinevad maailmad. Ja selge on see, et see sõda, mis siin toimub, toimub kirjutaja tasadel. Mitte looduses, vaid see on see inimmaailmas. Et inimmaailmas on tekkinud järsku tänase seisuga, võime öelda, kuus maailmad. Keskel ei ole kedagi. Ja vaata, siit ma saan ka aru legendist, või et jumalaid peab üks olema. Loomulikult, kui inimene keha poolest on nagu üks, siis peaks olema kirjutajaid ka üks. Loomulikult, kui on juba teine kirjutaja, siis on hoopis teine liik. Ütleme niimoodi, et kui oleks kaks inimkirjutajat, siis oleks pidanud olema näiteks meie inimene homo sapiens ja nende taallane. Nad on erinevad kehaga, erinev kehaline struktuur ja ka erinev kirje ja erinev toimemehanism. Aga millegi pärast on keegi kõik tapnud ära teised inimliigid ja jäänud järg ainult üks inimliik. ja nüüd on järgi mingisugused erinevad kirjutajad, kes kõik konkureerivad sinna päris inimese kirjakehale.
Kas siin võiks tuua nagu sellise näite, et arvuti ja programm, et programm ütleb, mida teha millises olukorras, mis moodi?
Jah.
Et kui on näiteks programm, mis on mõeldud teksti töötluse jaoks ja kui sinna sisse visatakse siis pildifail, siis seal tuleb lihtsalt mingi segadus välja.
Täielik kokse tuleb. Jah, ka nii võib öelda. Vaata, kui me toome sellise iluse võrdluse, et inimene kui keha on nagu arvuti. Riistvara. Ja nüüd, kui me paneme sinna arvutise jooksma korraga kuus programmi, no ta läheb lolliks lihtsalt. Ja tegelikult ju ikkagi, noh, inimesel on nüüd valik, milline programm jookseb. Mm-hmm. Ja siit nagu mingist mõttes teeb inimese valiku, kas ta elab usumaailmas, kas ta elab lambamaailmas, kas ta elab ärimaailmas, kas ta elab allilmas, või on ta looduslaps või on üldse kadunud maailma elanik. Kuigi ma ei tea, kas sealt üldse inimesi ongi kadunud maailmast, võibolla on sealt kõik välja tõstetud. Aga ma kahtlustan, et võibolla seal veel mõni eksisteerib, aga selgelt see, et puhastustöö seal käib väga, väga kõva, sest minu meest ei loodusest ei tohi eksisteerida, iga ei tohi kadunud maailmas, et ikkagi eluring käis nelja maailma peal. Me võime ikkagi rääkida neljast maailmast. Ja noh, nii ta toimibki. Aga nüüd ma lähen jälle legendide peale. Kuna usu maailma taga oli loodus, siis tegelikult oli sõda usu ja looduse vahel. Ja nüüd ma tänaseks saangi aru, et mis on tegelikult kogu mäng. Kogu mäng on see, et loodus, kui kõrgem aspekt, loob madalama aspekti. Loodus on ju loonud ka kirjutaja. Näiteks mina tunnen, et mina olen looduse kirjutaja kehastus. Nii. Ma võitlen nagu selle nimel, et valitsevaks kirjeks saaks loodus. Ja tegelikult võideldakse minu vastu. Vaadake, kui oleks nagu loodus üks, siis inimesed ei sõdiks minu. Kõik oleks happy, ma võibolla arendaks neid, kõik oleks ilus. Noh, nii nagu lambamaailm, kõik oleks tore. Teeksime tööd. Poleks kurjust. Me kõik armastaksime teile teist.
Okay. Valitseks headus.
Valitseks headus ja nii edasi. Aga millegi pärast on teistmoodi. Valitseb kurjus, võitlus. Ja samas ma tunnen, et kuidagi inimesed ei taha loodust. No ei taha. No loomulikult mõned üksikud tahavad. Õnneks looduses ikka on inimesi. Aga neid on üldiselt väga vähe. Sest tänase seisuga mul on tunne, et kõige suurem mass on ikkagi lambamaailmas. Ja ütleme niimoodi, et on looduse kirjutaja, mis peaks jõudma sinna keskkohta. Ja selle pärast ongi loodust lükatud nagu eemale ja on need neli võõrast kirjutajad teinud nagu ringi ümber selle keskkoha, et saaks nagu planeedi energiavoo endale. Et ei pääseks üldsegi loodus kirjutaja ligi. Ja samamoodi on ka see kadunud maailm. Millegi vast teda ka blokitakse. Ma ei tea, mis võti selles kadunud maailmas on, aga ma tean, et kui ma lamba maailma koristan eest ära, siis tuleb kadunud maailm nähtavale. Siis ma saan üldse teada, mis seal toimub. Ja siin sõda ju tegelikult oli ju looduse ja usu maailma vahel. Tegelikult loodus ei sõdinud ei ärimaailmaga, ei lambamaailmaga, ei allilmaga. Ja miks ta sõdis? Sest loodus, see eesmärk oli jõuda keskele. Aga seal ees oli usu maailm. Ja vaata, nüüd me võime öelda, et tegelikult ju loodus valib ikkagi enda. Ja see, et looduse kirjutaja jõuab keskele, on nagu mingis mõttes paratamatus. Ja vaata, nüüd ongi see, et usu maailmal on ju legend. Maailm lõpeb. Sest loodus tuleb ju läbi usu maailma. Usu maailm on nagu tropp ees. Ja miks ta nüüd selle legendi on loonud? ta teab, et kui loodus tuleb, ta purustab usu maailma. Ja selleks, et ta ei läheks katki, ta loobki selle legendi või tema protsess ongi see, et pikendada maailma lõppu määramatult kogu edasi. Ja vaata, siin ongi inimestel on ju see hirm, et maailm lõpeb. Nad ei taha, et maailm lõpeb. Nad panustavad sinna, et maailm ikka säiliks, ikka säiliks, ikka säiliks. Ja vaata, sealt tulebki see maailma lõpule käima. Sest usu maailma protsess toimub ainult ühte moodi, et ma Jumala eest ei hukkuks.
Vaata, kui huvitav, kui nagu mõelda selle peale, et usu maailma ja looduse vaheline konflikt, see kajastub ka nagu väga lihtsalt ju, selles, no, seda nagu näitab see Darwini teooria, et kõik on muutuv, aga usu maailmas ei ole mitte midagi muutuvad. Jumal lõi niimoodi, niimoodi on ja selle üle ei kahtle. Et see nagu hoitakse nagu kinni sellest, mis on juba nagu praeguses hetkes, mitte see, et see võibolla oli kunagi teistmoodi ja võibolla tulevikus seda ei ole üldse või see on hoopis kolmandat moodi.
Ja nad on hästi staatilised ja vaata nad ju säilitavad puhtalt enda eksistentsi. Ja usu maailmas olid ka loomulikult elanikud. Ja need elanikud olid siis need, kes tegelikult sõdisid minuga. Sest ütleme, minu kui looduslapsega ei sõdinud ärikas. Ärimees ei sõdi. Tal pole polt vahet. Ega mul pole ka äri inimestega konflikte olnud. Ta ei ole sõdinud ka allilmaga. Ma saan tegelikult allilmaga väga hästi läbi. See on väga, väga naljakas, sest allilma tegelased samastavad mind usu maailmaga.
Kas allilm on nüüd teise mõistega kriminaalmaailm?
Ütleme niimoodi, et kriminaalmaailm peegeldab allilma. Ta peegeldab. Ta ei ole päris, ta on kirje. Ja eks see kriminaalmaailm ikkagi kasutab seda allilma. Aga võib olla selleks, et hästi mõistaksite, ma tooksin ühe väga kindla näite, kes on allilmast pärit, on meie härra Donald Trump, ehe allilma kodanik. No selleks, et mõista, mis asja on allilm. Ta tegelikult palju, noh vaata, inimajus on ta nagu kriminaalmaailm, aga ta on tegelikult, noh see maailm on ikka palju suurem ja ta hõlma. See on oma spetsiifikad.
Võibolla proovin ise kuidagi nagu kirjeldada seda allilma või, või mis selle põhimõte on. Allilma on miski, mida nagu alati, noh kui me võtame jälle, läheme sinna mitoloogilisse teadusesse, mille kaudu on nagu leida, et on peaaegu erinevates mitoloogiates igal poole kusagil on mingisugune asja, et kui sa sisened ka siis sisse, alla poole, mis iganes, siis on olemas teatud valitsejad, keda nagu tajutakse, et on nagu maa all või noh mingisuguses sügavikes või noh mida iganes on. Ja tavaliselt seda maa valitsejad, maalust valitsejad siis noh nähakse, et ta on nagu paratamatu, ta peab olemas olema, aga nendega ei taheta tegemist teha. Ja allilm ta toimib sellisel viisil, et ta on väga tugevasti üsnagi hästi hierarhiline ja mis seal on nagu erinevus noh, ülailmadega on siis see, et seal ei ole mitte mingisugust loomingut, seal on rohkem nagu selline vallutamine, väevõtmine, mis iganes ja allilm, no võtta, see on mõnes mõttes, vaata mõned ütlevad ka, et kutsutakse välja mingisugune teemon kusagil teist poolsusest. See on ka tegelikult osutus all ilmale, et vaata need, kes ütlevad, et kui sa kutsud välja, siis sa pead paratamatult maksma mingisuguse tasu, sest noh, all ilm võtab mis iganes, kas sa maksad ise selle tasu või võtab ta kusagilt, tekitab mingisuguse, noh, kes teab jälle kusagil mingi kooli tulistamise, mis iganes, keegi tapab järsku kellegi terve uniku inimesi ära, siis ise enda ka, see on kuidagi hästi otseselt osutab sellele allilma tegutsemise mudelile, et ta mõnes mõttes nagu paratamatus. Allilm, mis ma kahtlustan, ta armastab paratamatust, ta mängib paratamatusega, sest paratamatus on mingi tüüpi jõud, mida on võimalik lükata tagasi mingisuguseks ajaks, aga seda pole võimalik likvideerida. Näiteks vaatake, öeldakse on selline ütlus, et inimene ei saa põgeneda oma saatuse eest igavesti. Eks siis mingi aja jooksul see tuleb talle tagant järgi uuesti järgi. Et siis ta mõnes mõttes jälle see sama jõuliik, mida nagu allilm haldab või millega ta armastab opereerida. Aga üks väga oluline faktor, mis ma nagu leidsin allilma juures, on minu mõeles see, allilm ei salli, ega talu sünteesenergiaid. Mis tähendab seda, et kui inimene on nakatanud sünteesenergiatega, kui ta neid sisaldab, siis allilm kas hoiab temast eemale või paneb ta kuidagi vaenlase listi. Allilm tahab puhast seda energiat, mis on see algenergia, mida inimene sisaldab. Sünteesenergia on näiteks see, et kui sina suhtled, mees naine suhtlevad ja omavahel ja sünteesivad mingisugused energiat, kui ma ei tea isegi sõpruskond või meeskond, mis iganes, need on kõik mingi tüüpi sünteesenergia loomine. Allilm ei lähe sinna, kus on sünteesenergia. Allilm võtab ühendust ainult nende inimestega, kellel sünteesenergiaid ei ole. Ehk siis, kes on mõnes mõttes kogu aeg üksikuna või mentaalselt hoiavad sellist suhtumist, et ma olen üksi. Ja siis saab allilm ühendust võtta. Kui see inimene pärast nakatub sünteesenergiatega, siis allilm ta kas suhtub sellesse väga halvasti, hoiab eemale, mis iganes ja nii edasi. Et siin Annes tõi varasemalt päris hästi välja, et kui lamba maailm on sünteesenergiate põhine. Vaata, mis meil on see poliitiline vasaktiib on ju sisuliselt tolerantsuse kultus. Ta ju põhineb sellel, et me kõik teeme koostööd. Me tekitame sünteesenergiaid. Me kõik erinevad, saame kõik nii hästi läbi, et saame kõik koos siin maailmas hoiame ümber planeedi käest kinni ja laulame mingisugust kumba jaad, mis iganes. Et see on ju põhimõtteliselt on struktuurilt sünteesenergia tekitamine. Allilm see vastu, ta on vastupidi. Sünteesenergia on see, mida tema üritab vältida iga hinna eest. Et allilma mõnes mõttes, kui me vaatame, ta on teine äärmus. Allilma tegelane on alati üks... Ja kui sõrjus, siin on ka mingi... Annes, sa vist tõid... Mingi
ja enda... lammas on koos, jah.
Sa tõid enda kogemusest välja mingi sellise asja, et mees ja naine, kui nad on koos, siin nad ei saa allilma välja kutsuda.
Jah, ma olenki pand tähele, et kui ma vaatan enda praktikast inimesed, kes on nagu allilma jõud välja kutsud. Ehk nii nama öelda läbi usumaailma saatanad saavad välja kutsuda ainult üksikud inimesed. Kui mees ja naine näiteks elavad koos, siis tegelikult allma ilm ei tule neid kummitama. All ilm tuleb ainult läbi üksikute. Ja vaata, see ka põhjendab üles, miks on tegelikult need mutikesed, kes elavad üksinda õelusunnikud, nad saavad tuua needusi peale. Nad toovad all ilma välja. Nendel on kontakt all ilmaga.
Kus juures see siit, vaata, seletab seda, miks, kui oli inkvisitsiooni ajastu, miks eriti ei sallitud neid üksikuid mutikesi, et need olid esimesena, kes tõmmati kettasse vartele.
Väga õieti tegid.
Et need olid need, kes naabri lambad ära neetsid, haigused tõid karjamaale, ikalduse tõid ja nii edasi, et kui mingi selline jama oli, siis uuriti, et kas kusagil on mingi üksik mutikene on ju, keda saaks süüdistada ja ära põletada.
Nii
et...
Kõik on õige, no.
See kõlab kangesti nagu allmaailm oleks põrgu, kus põleb selline katel, kus on puhastustuli ja kus siis puhastatakse see maailm igasugusest... Ma ei tegi siis mitmekihilisusest või?
Kus juures ta mõnes mõttes...
Sünteesenergiates puhastakse.
Jah, ma olen selle mudeliga täiesti nõus. Minu mõelest see põrgulik kirjeldus on väga tugevasti, ta seletabki seda... Ta on allilma struktuuri põhjal tehtud. Seda ta, okei, no põrgu ei pea olema alati kuum. Budismis on ka hunnik külmasid põrgusid, mis iganes on kuum ja külm ja nii edasi. Aga see baasmudel, et ta on tegelikult ebameeldiv. Vaat see baasmudel on tegelikult olemas ja kuna allilm on, ta on hästi hierarhiline, ta toimib sellisel viisil, et kui sa tahad kõrgemale jõuda, vaata loodusel on niimoodi, kui sa tahad jõuda kõrgele, siis sa tegelikult hakkad juba alumisi energiaid endal nagu sünteesima, sa arendad enda hinge nagu sellisele tasemele ja siis allilmas sa vist pead istuma, mis ma kahtlustan on see, et sa pead kogu aeg istuma kukilt teistel. Ja vaat see on see asi, miks seda mõnes mõttes jälle, miks ta ebamugavam on. Sellepärast ta on natukene nagu selline, kõik see, mida kardetakse, vaata fasism, mingi hitlerlik selline suhtumine.
Jah. Kus inimene vaatabki maailma ainult ühe nurga.
Ütleme all ilm, vaata ütleme niimoodi, et meis on ju kaks poolt. Üks on nagu vägi, ehk arengupunkt. Sa oled keskendud ühele asjale, sa areneda. See on väga oluline. Ja siis on meie kui tervik olemus. Me koostame kahest osast. Aga allilm ei ole kui tervik olemus, ta on ainult väepunkt, nad on kõik väepõhised. Ja vägi tulebki meie arengupunktist. Aga kui sa oled nagu ainult üks arengupunkt, siis ta ongi teist niimoodi üles ehitatud.
Ja vaata see huvitav asi ka, et sünteesenergiat meil on vaja selleks, et luua. Ehk siis me loome tegelikult sünteesenergiatega. Ja kui kuna kriminaalmaailm peegeldab allilma, no ma mõtlen ka seda mütoloogilist allilma, siis vaatame peegeldust, kriminaalmaailm ka ju ei loo.
Kas te saate tuua mingisuguse kirjelduse või definitsiooni, mis asi on sünteesenergia? Lihtsalt selguse mõttes, et täpselt nagu see pilt kokku läheb.
Sünteesenergia, kohe seletan ära. Kui näiteks on algenergia, on dünaamika ja staatika. Nüüd on kaks erinevat algenergiat. Ja kui ma võtan keskkoha, kus on neli mina, need on ka algenergiat. Vundament mina, väike mina, suur mina ja kõrge mina. Ja nüüd sünteesenergia on nagu maatriks. Kui staatika ühildub või loob sünteesi selle vundament pinaga, tekib mõistus. Kui staatika sünteesib väikse pinaga, tekib vaim. Kui staatika tekib süntees suure pinaga, tekib hing. Kui staatika teeb sünteesi kõrge pinaga, tekib teadvus. Need on need maatriks elementid.
Ühesõnaga, põhineb sellel, nagu ma aru saan, kui on kaks mingisugust energialiiki ja luuakse kolmas kvaliteet,
ja.
Siis on nagu sünteesenergia. Kusjuures ma võin öelda isegi äärmiselt totaka ja huvitava sellise näite, kus ma olen leidnud sünteesenergia toimimist. Kaasaegne internet sisuliselt kasutab väga palju sellised asju nagu meemid. Mingi pildikesed, lausekesed ja nii edasi, mida kõik kordavad ja sisuliselt, mis kopeerivad ise ennast, nagu need oleks mentaalsed viirused. Nii. Aga on olemas väga huvitav selline tendents, kuidas, vaata, kui sina kirjutab mingi meemi valmis ingliskeelse, see võib olla väga tore, aga see on väga suur tõenäoliselt, see ei lähe levima. See ei lähe nimetud universaalseks, et kõik seda näevad, kõik teavad ja nii edasi. Ehk siis... Seal on mingisugune nüans, mis muudab selle meemi universaalseks.
Ma vahel ruttu kiirelt, et meem on vanematele põlvkondadele põhimõtteliselt karikatuur. Nagu ajalehtes vanast oli väike pilt, kus oli mingi nali. Mm-hmm. Ta on lihtsalt tänapäeval nagu sama asi ja ainult veel suuremas mastaabis levib.
Ja ta on selline, et noh, kõik kuidagi kordavad seda karikatuuri või siis ta nagu tabab mingit naela pea pihta kuidagi, et meil nagu selline asi nagu meeldib. Ja... On olemas huvitav tendents, millal meemid lähevad universaalseks. Nimelt internetis on kaks peamist sellist, no üks hästi suurt sellist keskkonda, kus luuakse meeme. Ja ühes keskkonnas luuakse meeme ja teises keskkonnas luuakse meeme. Nii. Kui ühes keskkonnas luuakse, mõeldakse, seal on terve unik inimesi koos, siis mõtlevad välja, no, kirjutavad neid meeme, joonistavad neid. Kui see jääb ühe keskkonna piiresse, siis meem ei jõua kunagi universaalseks. Nii, siis kui teeb teine keskkond selle meemi, kusjuures nad mõlemad natuke kaklevad ka üksteisega need keskkonnad. Kui teine keskkond teeb meemi, see ei jõua ka universaalseks. Aga huvitav tendents leiti selline asja, kui üks keskkond teeb meemi, mis ei sobi sinna keskkonda, ehk siis ta hülgab selle, siis vaatab see teine interneti keskkond, kas see meem sobib sinna ka ei sobi. Eks ta mõnes mõttes jääb vahe olekusse ja siis huvitaval kombel, ma ei tea, kas on paljud aru saavad, aga no, kes on meemide dünaamikat õppinud, võibolla saavad rohkem aru, aga no, ma üritan kuidagi nii hästi seletada kui saa. Kui meem jääb sellisesse vahe olekusse, et ükski interneti peamised meemi loomise keskkonnad seda omaks ei võta, siis meem muutub universaalseks. Ja see ongi sünteesenergia. Kaks online interneti kooslust lõid sünteesenergia. Ta ei sobi mõnes mõttes kumbagi ka enam. Aga ta muutub universaalseks. See on umbes nagu see, et kui mees ja naine loovad sünteesenergia, siis sünteesenergia on selline, mis nagu ei ole absoluutselt omane mehele ega absoluutselt omale naisele. Ta tekitab kolmanda oleku, ruumilise oleku, kus see energia avaldub, ehk siis sellega näiteks luuakse maailm.
Aga mõlemad saavad kasutada seda energiat siis?
Jah, mõlemad nagu tahaksid seda omaks võtta, aga nad vaatavad, et see ei ole nagu päris omane.
Et keemiliselt oleks siis see, et on elementid oma ette, kui nad kokku panna, siis ta ei ole nagu element, aga ta on vajalik.
Just, midagi sellist, et see on mingisugune tendent, noh, kes võibolla viitsib, kes teab või kellel on tahab edasi uurida, need kaks keskkonda on, üks on 4chan ja teine on Reddit, mis on, mis nii-öelda loovad sellise meemi kvaasi oleku või kust asjad lähevad universaalselt. Et kui me hakkame uurima, kus need sünteesenergiad nagu avalduvab maailmas, siis on täitsa huvitav, kus kõik võimalike selliseid tendentse võib leida ja ära kasutada sisuliselt.
Aga nüüd küsimus, kas sünteesenergia ei ole mitte kahepersellisus?
Ei. Sünteesenergia on sünteesenergia. Vaata, kahepersellisus tähendab seda, et ta ei tekita mingit sünteesi, vaid ma tahan ühest maailmast ühest, tahan teisest maailmast. Ma nagu, vaata selleks, et üldse midagi teha, sa pead teadma, kes sa oled. Aga kui sa liigud, noh, ühest kohast teise, siis sa oledki kahepersenine. Sa enam ei tee tööd. Kahepersenine enam ei tee sünteesenergiat.
Tead, kui mul tuli selline seos praegu. Sünteesenergia on tegelikult ka kahe vanema saadud laps. Ta on DNA on süntees.
Jah, ja ta ei ole ju kahepersenisus.
Ta sisaldab nii isast kui ka emast poolt. Mütoloogias need, kes on olnud hästi sage, mitte nagu absoluutne. Need, kes on olnud allilmaga seotud, need on viljatud.
Hoo, väga huvitav asi. Kuule jumalast õige. Vaata, kui seal pilt läheb kokku. Vaata, seda fakti ma ei teadudki. Aga jah, vaata, ja kahepersellisus on see, et ma tahan olla mees ja ma tahan olla naine. Vaata, see on kahepersellisus. Mm-hmm. Sünteesenergia on see, et sina oled naine, mina olen mees, me loome koos. Vaata, see on see vahe. Nii et mehe ja naise pealt sa alata asjad kõik selgeks.
Kusjuures, vaata, kui huvitav. Nüüd on ju selline võitlus. Kas sugu on binaarne või on sugu või on meil 79 sugu? Ja meil on kaks kultuurruumi, mis nagu võitlevad selle vahel. Et see teema on nagu väga, lääne ruumis on väga tugevasti uuesti esile tulnud, et kas püsida ühes selles või nagu läheb nagu väga selliseks hajusaks.
See on väga lihtne vastus. Kui te lähete kuskile kaubanduskeskusesse ja vaja vetsu minna, siis see otsustab ära, kumba kabiini te lähete oma asja ajama.
Jah. Ja kui sa lähed naiste vetsu, siis siit pekstakse sealt lihtsalt välja julmalt.
Vahet pole, milline sa sellest 72 soost oled või sellest.
Ja lähme nüüd edasi. Ütleme, püüame nüüd siis lamma maailma juurde minna. Et ütleme niimoodi, et oli ajad, kui valitses usu maailma. No ju teame seda kuldset keskaega. Ütleme, kui valitseb, usk valitseb, siis kõik oli kivistunud. Ja inimkonna ajaloos, vaata ütleme niimoodi, on küll, vaata need neli maailma, eks? Usumaailm, ärimaailm, lambamaailm ja allilm. Kindlasti mingil aeg valitses ka allilm, aga allilm on ikka väga jõhker maailm. Karmide meeste maailm. Ja pimedal keskajal ju valitses usk, mitte midagi liikud. Kõik oli staatiline. Põlvkonnad tegid kõik ühte samat asja. Aga vaata, mingil hetkel hakkas usumaailm hävinema. Ja ma arvan, et see, millal loodus tegi, noh, ütleme, looduskirjuta tegi juba löögi, oli kuldne ajastu. Ta hakkas hävitama, ta hakkas tulema läbi usumaailmast. Ja ütleme, täna seisuga, ta on tegelikult usumaailmast läbi läinud ja praegusel, kui me vaatan kirjutaja tasandil, siis seal pühitakse praegu ära hingesid. Et ütleme, need õnnetud usumaailma tegelased, need lähevad tegelikult lamba maailma, et sealt nagu kaob elu. Ja see ongi see, et kui meie arengumaagid näeme, et sealt inimesed lahkuvad, see tähendab seda, et need inimesed ei kanna enam seda usumaailma kirjet. Ja see on tühi. Ja loomulikult, kui kesta, kui keha, ma veel näen seda maailma, aga ma ei näe, noh, ma näen, et sealt elanikud viiaks. Ta pole täiesti kadunud, see nagu keha või eksisteerib. Aga see on kirjutu tasandil. Inimesi see ei puuduta, sest ta peab veel minema egregori tasandile, siis arenguruumi tasandile ja alles siis mingi x aja pärast see jõuab inimesteni. Ja vaata, kuna loodus on nüüd usu maailmast läbi tungid, siis tal ei ole ja enam vaenlast, vaen on võidetud. Ja nüüd ju tegelikult millegi pärast tekib konflikt looduse ja lambamaailma vahele tekib sõda. Ja kes sellest sõjast nüüd kasu võidab? Kui ütleme, kui lambamaailm on sünteesenergia, ja ma räägin nüüd sellest struktuurist, kuidas ma lambaid näen, lambamaailm. Lambamaailma ma näen, et tal on 12 tahku. Väga huvitav, Jeesusel 12 apostlit. Ja seal tahkude peal on arengu hing, looduse arengu hingi osad, mis on karvikuga seotud, ei sõjartiga, on liidetud kokku intelligentsiga, mis me annan värvid, on liidetud kokku kolmanda maatriksi mingite elementidega ja pluss veel mingid mullid ehk sfäärid. Nagu neli elementi on liidetud kokku, see on väline kiht. Siis järgmises kihis ma näin, ma kutsun neid tšaabadeks sellepärast, et need tšaabad olid kunagi noh, nagu mingid valitsejad, keda nägime noorte naistena, kuna usumaailm kukkus maha, siis need ongi sellised nagu tähtede sõjas suur, kuna paks rasvane ussitaulin olend. Need on loodud nagu kahe meele pealt. Et üks on, meele pealt ja tungide pealt on nad kokku ehitatud. Siis tuleb järgmine kiht, on hirmud, kolm hirmu. Need on ka samamoodi ehitatud sama struktuuriga, aga nagu mingis teises konstektis on vist valgust liidetud. Kui tšaabad oleks nagu algarud, siis hirmud oleks nagu valgused. Ja siis tuleb viimases kihis on veel mingid kaks plus üks elementi, ta on kihiline. Ja kuna see on kokku varastatud looduselementidest, ja seal sisaldab ka kadunud maailma elemente, et ta on nagu, ta on varastanud kõik kokku, siis loodus võtab enda poole ära ja kadunud maailm võtab enda poole ära. Ja see on sünteesenergia, aga all ilm ei saa liikuda, kus on sünteesenergia. Ja vaadake, see on väga huvitav. Öeldakse, et meil on kuldsed 90-ndad, siis järelikult all ilm küllaltki ruulis. Aga vaata, siis tuli see suur armastus, tolerants, demokraatia. All ilm on nagu ära kadunud. Ja nüüd, kui loodus hakkab tegelikult lamba maailmaga puhastama, sõdima, siis kaob ära sünteesenergia. Ja mis te arvate, mis siis juhtuma hakkab? Kui sünteesenergia tuleb eest ära, tuleb võimule all ilm. Nii et tegelikult, kui keskajal valitses usumaailm ehk kivistunud olek, nüüd, kui valitseb selline ületolerantsus, siis tegelikult on hakanud ajastu pihta, kus lambamaailma valitsemine kaob ära ja hakkab allilma valitsemine. Ja miks ma ennem ütlesin, et Donald Trump on allilma tegelen, ta on esimene, ütleme, ta on väga ehe näide allilmast. Kus juures me Martiniga siin arutasime, et me hakkasime kahtlema, kas meie härra Putin üldse ongi allilma tegelene. Äkki ta on üldse superstaar, mingi popstaar või mingi selline asi.
Mulle jäi nagu mulje sellest, et vaata, on ju nähtud igasuguseid YouTube videoid, kus Putin ma ei tea, õiendab seal mingite ametnike kallal. Noh, ühesõnaga, et ta on kogu aeg selline, et võt, no, nüüd on rusikas lauale ja võt, niimoodi, et mina olen siin nagu etendab seda tsaari ja nii edasi. Aga seal on kohe kuidagi näha, et see on etendus. Ta ei ole nagu ehe. Et vaata, seal on ju kogu see KGB endine järelpärand on nagu kuidagi, ta on mängimine, ta on ju ideoloogia loomine ja nii edasi. Ja mida see FSB praegu, seal on nagu hästi palju sellist ideoloogia kinni hoidmiseks mängitakse, et meil on asjad niimoodi. Ja see Putini, milline ta on, tema olek, kas see on mäng? Ja see on kuidagi hästi tugevasti näha, et see on mäng.
Tal ei ole seda tegeliku võimu, tal on selline näiline võim nagu.
Jah, no isenes ma ütleks, et
ta mängib allilma tegelast, aga tegelikult superstaar.
Ütleme niimoodi, et võim tal noh muidugi on. Sellepärast me räägime ikkagi väga suurtes mastaapides varast ja võimust, aga see näitlemine seal juures näitab nagu nad üritaksid talle omistada mingit kvaliteeti, mida ei ole. Ja vaata, see pidev kurgedega lendamine, mis iganes, see muutub natuke selliseks vaata, ta ei ole ehe. Kui ma võrdlen näiteks Trumpiga, siis vaata, Trump oli konkreetselt. Ta oli mingi tegelane, kes sisuliselt läks võtma presidentuuri, mis oli täiesti ühiskonna mõistes võimatu. Need vaatab, mis tal oli, kogu meedia, mis tegutses tema vastu, tal ei olnud mitte mingi poliitilist kogemust ja nii edasi, ta läks sisuliselt terve vana establishmenti kogenud süsteemi vastu ja ta lihtsalt sammu haavalt liikus, kuni ta vallutas selle koha ja sai võidule. Isegi niimoodi, et no mis oli New York Times 85% tõenäosust, et Trump kaotas, noh. Ja, et ta kaotab.
Ta lihtsalt läks see võttis.
Ja ta suutis sisuliselt teha sellist asja, mida kõik pidasid võimatuks. Vaat see meenutab palju rohkem seda ehedat tallilma mudelit kui nagu mängimine.
Muideks nüüd ma hakkagi mõtlema, kas äkki mitte ei ole Putin loodud selleks, et hoida allilma tegelase kinni. Ta on võibolla allilma tegelaste vangistaja. Võibolla Putin üldse lamba maailmas, ta on ju superstaar.
Iseenest on neid näidis poomis on teinud küll, kust igasuguseid oligarhe ja suuri mafiosnikud seal Venemaal maha võtab. Aga noh, niimoodi, et kogu meedia kõik nagu rahvusvaheliselt kajastab seda, et vaat, nüüd tuli mees ja nüüd tegi nagu.
Vaata, see meedia on ju tegelikult, vaata, meedia on ju puhtalt ju lamba maailma. Vaata, mis asja on see tänapäe meedia, ega ta ei ole enam see, mis ta peaks olema, informatsiooni andja. Ta on ikkagi popstaarid ehitaja, on ju
meedia. Sest meedia, ta toimib ju niimoodi, ta laidab Putinit, aga ta ei võitle sellisel viisil selle vastu, kui tegelikult võidetakse Trumpi vastu.
Jaa, Trumpi vastu võidetakse.
See on hämmastav, mis moodi sisuliselt, ma ei mäleta, oli see CNN või mingi hästi see üks nendest top meediakanalites maailmas kirjutab nagu artikli pealkirjaga, et Trump teeb kõike seda, mis ta lubas enne, kui kohutav. Kohutav, sükkast asja pole enne juhtunud. Et juh, tuli mingisugune poliitik välja, kas teeb, mida ta lubas. Jube.
Enne kuulmatu.
Et ta sisuliselt absoluutselt absurdsetest asjadest üritab nagu tekitada olukorra, kus kujutab teda negatiivses valguses. Ehk siis ta on nii absurdseks läinud, et noh, kes seda meediat nagu sisuliselt ise ka enam ei usu, et seda võiks nimetada peavoolu meediaks, mis nagu toimub. Et see, need artiklid kõigest, noh, ühesõnaga see on nagu oma ette huumor, mida nagu tasub. Et see on tõesti, et miks tasub mõelda seda, et mis teema selle meediaga on. Ta on sisuliselt ju minetab igasuguse enda usalduse. Ameerikas peavoolu meedia, kui ta kuhugi läheb, siis rahvas vilistab ta juba välja. Sellepärast, et mis kuradi jama, see on ju peavoolu meedia, see on niukene absurdus. Ta on ju sisuliselt tema reitingud kogu aeg langevad peavoolu meedias. Et milleks ta peab käituma sellisel viisil, mis on täiesti ise enda vastane. Et noh, et võiks ju nagu tagasi hoida natukene või see oleks nagu loogiline, ratsionaalne mõtlemine. Aga mis kinnisi tee on tal just rünnata seda Trumpi? Ja noh, vaata, siin muidugi üks selline mütoloogia, sa ütlesid, kes ka vallilm valitses, et mitte ilkumise pärast ju võib öelda, et kui Trump sai presidendiks, tolerantid üks üüdlause oli see, keerake nüüd kellad tagasi keskaja peale.
Kõik on jumalast õige ju, no ongi, all ilm hakkabki tulema ja nüüd veel lõpetuseks tahaks nüüd öelda, et me kõik teame, ütleme nüüd me tegime selgeks, et usuma maailma legend oli see, et maailm lõpeb. Inimesed kogu aeg panustasid selle peale, et lükkame maailma lõppu edasi. Aga tegelikult ütleme niimoodi, et see maailma lõpp tegelikult on saabunud. Noh, on mingid koristustööd ja noh, järelmõjud või noh, sellised asjad. Aga tegelikult on maailma lõpp käes.
Eks siis see, mis me näeme ümber ringi, see ongi maailma lõpp.
Jah, ja see on kirje tasatil. Vaata, see ei ole üldse planeediga seotud mitte midagi ka selle. See on see kirjeldus.
Eks siis millise maailma lõpp on?
Kirje keha lõpp on. Aga nüüd on üks teine huvitav legend. Jeesus tuleb ja päästab. Kelle legend see on?
No see peab kristlaste legend olema, et keegi tuleb.
See on lamba maailma legend. Ja vaata, kui ma hakkasin mõtlema, et kusu maailmal oli vaja legendi, et maailma lõpp on, et hoida loodus tagasi. Inimesed panustasid, kogu aeg toitsid, et lükata lõppu edasi. Sest tegelikult Jeesus tuleb tagasi. On panustamine, et kadunud maailm ilmuks. Me ei tea, kes on Jeesus tegelikult. Noh, ütleme niimoodi, Jeesus on loodud sümbol vabadus, seda me teame. Aga vaata, kui tulevad ju jõulud, me kõik ju tegelikult toidame seda legendi Jeesust. Noh, jõuludega ma toidame Jeesuse legendi. Vaata, tuleb see pööripäev, me saame looduselt energiat, me anname selle kirikule. Muideks kirik on lambamaailma, usumaailma süntees energia.
Oot, korra, kas 24. detsember oli see aeg, kui see Jeesus risti löödi või?
Oota, millal ta risti? Ah, vist löödi või? Oli, jah.
Ma mõtlen, et kas me siis jõulud ajal tähistame seda, et kui on tulnud keegi rahvast päästa...
Ei, ta sündis. Ta sündis. Sündis risti löödi ta selle munade pühada.
Okay.
See on sündimine. Ja see ongi väga huvitav, et on mingi tegelane. Ma arvan, et see on kadunud maailmaga seotud. Ta tahab siia tulla. Ja see on, ja kui see kadunud maailma tegelane jõuab siia, siis on see lamba maailma lõpp. Ehk ma järsku oblasin ära, et ei kirik ega inimesed, mitte keegi ei taha, et Jeesus jõuaks kohale. See on tegelikult legend, mis hoiab teda tagasi. Ja ma hakkasin mõtlema, aga mis siis juhtub, kui Jeesus jõuabki kohale? Vot siis on pekkis. Ja praegu on niukene naljakas asi. Nii iroonia kui ka see ei ole. Kui ma vaatan seda kirjutate levelil, siis looduse kirjutaja tõmbabki seda tegelast, keda kutsutakse Jeesust siia. Ja kogu usklikud ja lambamaailm võitavad selle nimel, et Jeesus ei jõuaks siia.
Mis sümbol see Jeesus nüüd on? Et sellest on Jeesusel, kui sõnal on kindel kirjeldus kristlikust maailmast.
Jah, ja vaata, see mind panebki mõtlema, mis kuramuse asi see Jeesus on, mida tegelikult lamba maailm ja usu maailm hoiavad eemal ja mida loodus tõmbab. Ma arvan, et siin on tegemist mingisuguse teenega kellegile. Et kui tuleb ta siia tagasi mingi tegelan, teeb ta vastu teene loodusele ja mingi ring saab täis. Ja, aga noh, teened on niisugused asjad, et me võime tulevikus rääkida. Ma veel üritan neist aru saada, mis asja on teene. Ta on hästi keeruline. Ma võin ju võib-olla järgmises saates rääkida teenetest. Kui ma olen piisavalt arenenud, kui ei ole, siis ma ei saa veel järgmises saates rääkida. Räägi kunagi hiljem teenetest. Ja ma tean, et kui ta tagasi tuleb, siis see on seotud intelligentsiga. Ehk ma tahaks öelda, et intelligents tuleb koju tagasi. Aga see on ju lammaste surm ju. Ühesõnaga mingi väga hirmus asi on, tuleb. Aga mis selle käiguga juhtub? Sest ütleme niimoodi, lamba maailm koosneb sünteesenergiatest, nagu ma ennem rääkis. See lammutatakse üksi pulki kõik sünteesenergiat laiali, et saaks tulla Jeesus tagasi. Aga kahjuks on sellel ka kõrvalmõju, sest kui sa lamba maailm hakkad hävitama, siis tuleb ju tegelikult allilme esile, ehk võimule. Nii et noh, ehk vaata jällelegi, et saatan lastakse lahti. Aga see on oma kum tegelikult. Ta tuleb võimule. Et tänaseks võime öelda, et kui on usumaailm võimul, siis ei toimu mitte midagi. Kõik on staatiline. Oli, nagu me esivanemad tegi, nii teeb meie, nii teevad ka meie lapsed. Mitte midagi muutu. Lamba maailmas on suur, kuradi hall pott, kõik jõuga topitakse kokku. Allilmas me veel ei tea, aga ma tean, et on karm. Ja ma arvan, et eks me hakkame nägema, mis juhtub, kui all ilm tuleb võimule?
Kus juures, kui varasemalt võibolla see võrdlus, et usk ja allilm, noh, me oleme näinud sellist kombinatsiooni, ja. Et see võibolla võrdlus keskajaga ei ole siin nii kohane, sest mis ma kahtlustan on see, et uus versioon on see, et allilm plus ärimaailm. Kas midagi sellist äkki?
Allilm ärimaailm või puhas allilm. Aga ta ei ole see, mis oli keskaeg. Keskaeg oli allilm koostus usumaailma.
Sest nüüd ju tegelikult need, kes sisuliselt nii öelda selle tolerantsuskultuuri vastu võitlevad, nad kasutavad väga tugevasti all ilma ja ärimaailma segu mudelit. Nad ütlevad, et kapitalism peab säilima, plus see sama kultuuriline normatiiv, mis on nii-öelda antivasapoolne, et see on, mis on all ilma põhine, et see peab olema. Ehk siis ta on nii-öelda teinud mingisuguse segu äri, mul on selline mulje jäänud, et see on selline segu äri maailma ja all ilma põhimõtetest, kuhu see lääne maailm võiks nüüd hakata liikuma.
Sul on tegelikult täiesti õigus, sest ütleme niimoodi, et kui ütleme keskajal oli võimul usumaailma ja tal oli ikkagi all ilma toetus, aga nüüd on nagu võimul lamba maailm, ja tal oli ikkagi nagu usumaailma toetus, see kadus ära, aga nüüd võib tõesti tuleb võimule allilm ja tal on ärimaailma toetus. Ja see on päris huvitav kombinatsioon ja tegelikult ei oska ka mina seda ette edustada, mis tuleb hakkab. Ma võin öelda, et tuleb allilm. Allilm on selles suhtes väga lahe, et seal on ikkagi tugev hierarhia, tugev rusikas. Ei ole sellist tilu-lilu, nämmu-nämmu, hoiame käest ringi, oleme sõbrad. Seal on ikka see, kui sa oled mees, siis maksab. Ja tegelikult oleks tegelikult päris mõistlik alustada tänase seisuga kaitse ehitamist allilma vastu. Ja mis me teame, mis hoiab allilma eemal, on sünteesenergia. Aeg oleks hakata ennast sisemiselt arenema. See on ainuke asi. Sest ma arvan, et kui see allilm tuleb, siis te nutate. Ma ütlen, inimesed nutavad. Ja see on uues kuues. Nad ei tea, mis ette tuleb. Juba on. Trump juba mõllab. Aga see järjest pöördud tulevad. Trump oli esimene. Seal tulevad veel sellised tegelasi, need tulevad ja lambad muudku hakkavad kustuma. Ja ei ole mõtet enam uppuval laeval olla. Noh, ütleme niimoodi, et igal lambal on nüüd kaks võimalust.
Oma mihklipäev.
Ei, on kaks võimalust. Kas astub ta allilma või astub ta loodusesse? See on iga inimese enda. Mina ütlen niimoodi, et mina propagandat ei tee. See on teie valik. Ja ma võin teile ka nii palju öelda, et loodusel on omad kriteeriumid. Ega seal ei ole niimoodi, et sa lihtsalt marsid uksest sisse.
Ega see tegu ei ole partei kontoriga.
Jah. Aga selleks, et ja, kui näiteks mõni inim valib looduse, siis seal on omad kriteeriumid. Ja ma võin öelda, mis üks kriteeriumites on, et sa suurendad oma meelt. Et sa pead muutuma nõiaks. Ja kui sa ei kavatse nõiaks muutuda, sa lihtsalt lähed all ilma. Ja all ilmas unustage ära kõik see ilus roosamanna. Seal on kõike muud.
Aga noh, all ilmas tegelikult mustad maagid on. Kus need mustad maagid tulevad? Puhas all ilma teema.
Noh, vaata, see must maag oli tegelikult usumaailma ja allilma selle noh, süntees, aga mis asi on allilm ja ärimaailm? Seal ei ole selliseid asju. Seal on hoopis huvitavad tegelased, mida keegi ei näe. Kui keskajal, vaata usk andis ikkagi teise mõõtme, ta andis sellise noh, vaimsuse. Aga nüüd allilm tuleb ilma vaimsuseta. Ma arvan, et see on...
Noh, te leiutadaks uus inimtüüp, kriminaalkapitalist.
Oh. Ja selle kohta lõpetuseks õige aeg on hakata ehitame varjendid kriminaalkapitalistide vastu.
Aitäh, Hannes!
Aitäh, Hannes, ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja te võite siis kuulata meid 3 korda nädalas. Ja see on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee. Ja annan ka Hannes Vanaküla telefoninumbri, see on 51 37 196, ning meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee, ja kordan veel korra Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196, ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!